الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: استعيذ بالله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أمر بالإيمان وبالدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه صلاة تامة إلى يوم الدين. أما بعد، braći i sestri u islamu, naslov naše današnje hudbe je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mu'minima preči od njih sami sebi. Govorim na zadatu temu u posljednjoj hutbi u mjesecu Rebijul Awvelu, u kojem se ummet poslanika sallallahu alejhi ve sellem pojačano sjeća svoga poslanika alejhi selam i tim povodom organizuju razne manifestacije. Ali, braćo i sestre, ovo je i mjesec velikog fitneluka i narastajuće islamofobije, koja je kulminirala očiglednim iscenarenim napadom na francuski satirični časopis Charlie, koji nastavlja sa svojim provokacijama 1,5 milijardu muslimana širom svijeta. Nakon pomenutog isceniranog napada te ubistva navodnih napadača, kojima je time onemogućeno da se brane, postali su legalne mete napada pojedinaca i organiziranih grupa džamije, islamski centri i muslimani u Francuskoj i u drugim zapadnoevropskim zemljama. Nažalost, određeni broj muslimana ima potrebu da se izvinjava zbog svega nabrojanog, a to nije nužno jer mi muslimani nismo zulumčari i nismo teroristi i nećemo se u isto vrijeme nikome ni izvinjavati niti pravdati. Jer muslimani ne vrše invazije na nemuslimanske zemlje. Mi ne bombardujemo druge i ne uništavamo njihova materijalna dobra. Mi ne otimamo tuđe resurse, a na prvom mjestu naftu. Mi ne ubijamo cijele narode, mi ne gađamo obogaćenim uranijumom nemuslimane, mi nemamo logore za nemuslimane, mi ne finansiramo svrgavanje nemuslimanskih režima, mi ne pomažemo cijepanje nemuslimanskih država, mi ne izmišljamo neprijatelje, mi ne crtamo ono što vrijeđa druge i mi u isto vrijeme volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali i Ibrahima alejhi selam, Isa alejhi selam i Musa alejhi selam i sve Allahove poslanike. Mi smo uvrijeđeni kada neko crta karikature našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali i drugih Allahovih poslanika, i uvijek ćemo stvari i pojave nazivati pravim imenima i nećemo nikome mimo Allaha činiti ni ruku ni sećdu. Zbog svega toga mi nismo Charlie, ali smo svi mi muslimani Palestina koju su 1917. godine okupirali Britanci, a nakon toga u maju 1948. godine predali cionistima. Mi smo opkoljena Gaza. Mi smo nedužni ubijeni Palestinci u Sabri, Šatili i Gazi. Mi smo uništeni Afganistan, Čečenija, Irak, Libija i Sirija. Mi smo ubijeni i protjerani muslimani Burme. Mi smo mučenici Gvatanama. Mi smo 28 svatova ubijenih u vazdušnom napadu NATO u Afganistanu. Mi smo 19 člana palestinska porodica ubijena u cionističkom bombardovanju u Gazi. Mi smo šehid šejh Ahmed Jasin. Mi smo desetine hiljada palestinaca koje cionisti muče po logorima smrti. Mi smo u Dejtonu vještački iznutra podijeljena država Bosna i Hercegovina. Mi smo 200.000 ubijenih nedužnih Bošnjaka. Mi smo 40.000 silovanih Bošnjakinja. Mi smo Srebrenica, Žepa, Prijedor, Goražde i Mostar. Mi smo 614 do temelja porušenih džamija u Bosni i Hercegovini. Mi smo BH potpuno uništena i u besjenje privatizovana privreda. Mi smo silom svrgnuta legalno izabrana vlast u Egiptu. Mi smo smrznuta sirijska djeca i mi smo savjesni građani Bosne i Hercegovine koji plaćaju pretplatu za televiziju, a federalna televizija prikazuje karikature poslanika sallallahu alejhi ve sellem i time vrijeđa osjećaje svih nas. Ali mi muslimani smo u isto vrijeme i svjetski prvaci i eksperti i u nauci i kulturi i u sportu. Mi smo moralni imami, doktori, profesori, biznismeni, političari i savjesni radnici. Mi smo najbolji roditelji i odgajatelji i mi ćemo se, inšallah, i dalje truditi i raditi na tome da svi ljudi na zemlji budu, odnosno da živi mnogo bolje. U prvom dijelu 6. ajeta sure Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala nam ukazuje da nam je poslanik, sallallahu alaihi wa sellem, preči od nas sami, pa kaže sti bila, en nabiju eula bil mu'minine min anfusihim. Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima od njih sami sebi. A Imam Ibn Kajim objašnjava da u ovom ajetu ima nekoliko dokaza obaveznosti ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a to se najbolje ogleda u dvoje. Na prvom mjestu da on, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bude preči vjerniku od njega samoga sebi, a osnova je da je čovjek najdraži samome sebi, ali pored toga obaveza mu je da su mu Allah subhanahu wa ta'ala, njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i borba na njegovu putu preči i od njega samoga sebe. Na drugom mjestu je da se vjernik prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem odnosi kao rob prema svome gospodaru ili dijete prema svome roditelju i da nikada ništa vjernik ne uradi prije nego što razmisli da li bi sa onim što on radi bio zadovoljan poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah dželle šanu 31. i 32. ajetu sure Alu Imran istig bila kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kul atiullaha war rasul fa inna Allaha fa in tawallu fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Reci ako Allaha volite mene slijedite i vas će Allah voljeti on će vam grijehe oprostiti. Allah prašta i samilostan je. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ako oni glave okrenu, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre, proizilazi iz ljubavi prema Allahu džellešanuhu i ona je naša obaveza, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegov miljenik i on je dostavljač Kur'ana koji je uputa cijelom čovječanstvu. Prema tome, ko voli Allaha subhanahu wa ta'ala, on voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ono sa čime je on došao i oni slijede njegov sunnet. Čistina i iskrenost imana su uslovljeni ljubavlju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u hadisu koji bilježi Imam Buharija. Anas ibn Malik radijallahu anhu, anna nabija sallallahu alejhi ve sellem kal, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa validihi wan nasi ajma'in. Prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: niko od vas neće biti vjernik dok mu ja ne budem draži od njegove djece, od njegovih roditelja i od svih ljudi. Ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se iskazuje sa njegovim uvažavanjem, donošenjem salavata, slijedjenjem njegovog sunneta i pomaganjem njegove vjere. Jednom riječju, da ga volimo i slijedimo kao što su ga voljeli i slijedili njegovi plemeniti ashabi i dobre generacije muslimana poslije. Braćo i sestre, budimo istinski sljedbenici sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čuvajmo čast našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne dozvolimo da se bilo ko ismijava sa njim i natječimo se u činjenju dobrih dijela, kako bi postigli dobro ovog i budućeg Bosne i Hercegovine. Molim Allaha dželle šanuhu da nas učvrsti na putu Islama, nas Allah dželešanu učini od onih koji istinski vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem i slijede njegov sunnet, da pomogne svoj našoj ugroženoj braći ma gdje bili, a posebno našoj braći u Palestini, da Allah dželešanu im podari skoru pobjedu i oslobodi ih zuluma zulumčara, da Allah dželešanu sve one koji se ismijavaju sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem ponizi na ovom i kazni na budućem svijetu, da nas Allah dželešanu ne iskuša sa nasiljem nasilnih vladara i sa onim što mi ne možemo podnijeti, da Allah dželešanu se smiluje našim umrlim roditeljima i našim dobrim precima, da Allah dželešanu uputi našu djecu i da oni inšallah budu radosti naših očiju i radosti naših srca, da budu bolji čuvari vjere i bolji čuvari države nego što smo to mi, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima.